Kello tuli 12.15, niin voidaan aloitella. Toimiko mikki? Kuuluuko takarivi? Hyvä. Sanokaa, jos hyytyy. Eli tervetuloa ITKP 1011 web-julkaiseminen kurssille. Mun nimeni on Tommi Lahtonen ja mä toimin tämän kurssin tentaattorina ja luennoijana ja ohjaajana ja kaikkea mahdollista. Kaikki kysymykset tähän kurssiin liittyy niin minulle. Ensimmäisenä teidän kannattaa pistää ylös kurssin kotisivun osoite, joka näkyy nyt tuossa näytöllä, eli http://apro.mit.juu.fi/itkp1011. Sieltä löytyy kaikki, mitä te tarvitte. Jos jotain ei löydy, niin sitten kysytte minulta. Tuo on syytä muistaa. Kaikki, mitä mä nyt esimerkiksi tässä tänään näytän tällä koneella, niin löytyy täältä. Eli tämä on nyt suoraan kurssin etusivu näkymä tässä tällä hetkellä. Eli mä käyn nyt tässä ensin läpi kurssin tämmöiset. Toimiiko tämä varmasti tämä mikki? Kai se toimii. Kuulostaa niin hassulta. Kurssin yleiset toimintaperiaatteet, miten tällä kurssilla toimitaan. Jos tulee näihin jotakin kysymystä, niin hihkaskaa sieltä vaan heti sitten. Ensin kurssikuvaus. Eli tämä on tämmöinen www-julkaiseminen kurssi, jossa käydään nyt läpi kaikkea web-sivujen tekemiseen liittyvää perusasiaa. Opetellaan HTML5-merkkauskieltä, miten sillä määritellään www-sivun rakenne ja sitten opetellaan, että miten määritellään se sivun ulkoasu tämmöisellä CSS-kielellä. Näihin liittyen sitten tulee vähän kuva- ja äänijuttuja www-hän liittyen. Mutta olennaista on, että te käytte tai olette käyneet myös sellaisen kurssin kuin ITKP 101, jossa tulee kaikki perusasia kuvasta ja äänestä. Niille ei välttämättä sillä kurssilla hirveästi tehdä, mutta täällä tarvitaan sitten niitä tietoja kuitenkin. Sitten me käydään läpi myös www-sivun lomakkeita. Se on ehkä se vaativin osa tällä kurssilla. Niitä teidän tarvii sitten osata myöhemmin, kun tuutte sitten ohjelmoimaan noille web-ohjelmointikursseille, niin sitten tämä puoli pitää olla sitten hyvin hanskassa siellä. Sitten toinen pääsisältö tällä kurssilla on komentorivi ja tämmöinen Unix-käytön perusteet. Ne käydään tässä kurssilla heti alkuun, koska te tarvitte niitä taitoja sitten, kun te menette esimerkiksi ohjelmointi 1 kurssille, joka kanssa varmaan alkaa nyt just, tai on alkanut jo. Eli se komentorivi pitää opetella. Et jos ei se ole teille ollenkaan tuttu, niin siihen kannattaa nyt sitten perehtyä. Se on ohjelmoijan sveitsiläinen linkkari, eli ilman sitä ei tulla toimeen tai sitten tehdään asiat vaikeasti ja hankalasti, jos ei osaa komentorivillä tehdä. Mä käyn komentorivi-juttuja vähän tänään. Käydään tällä kurssilla lähinnä sellaisia perusteita, millä teistä ei nyt mitään power useria vielä komentorivihommiin tule, mutta että pääsette alkuun ja voitte sitten ajan myötä opetella paremmiksi. Erittäin tärkeä työkalu. Pakollinen esitieto tälle kurssille on tuo tietokone- ja tietoverkot työvälineen kurssi, mutta riittää, että jos olette samaan aikaan sillä kurssilla niin kuin tällä kurssilla, niin teidän pitäisi pärjätä. Siellä käydään meidän paikallisia järjestelmiä vähän tarkemmin kuin tässä kurssilla. Mä täällä enemmänkin oletan, että jotkut tietyt asiat on jo hanskassa. Ei haittaa, jos ohjelmointi 1 on jo käyty. Se on ihan hyvä, jos se on käyty, mutta se ei ole mitenkään niin kuin pakollista, koska me ei tällä kurssilla ei ohjelmoida mitenkään. Web-sivujen tekemisessä tällä kurssilla ei ole mitään tekemistä ohjelmoinnin kanssa. Ei yhtään mitään. Eli jos joku sanoo teille, että hän kirjoittaa web-sivua kasaan, että hän ohjelmoi, niin se ei tiedä ohjelmoinnista vielä mitään siinä vaiheessa. Muilla kursseilla sitten me tehdään ohjelmia, jotka tuottaa sen asian, mitä te nyt kirjoitatte tällä kurssilla, mutta ei tällä kurssilla. Kurssin suoritustapa on harjoitustyö, jota ei voi korvata. Jos te olette tehneet web-sivuja aikaisemmin, vaikka kuinka paljon, niin me en kelpuuta niitä tälle kurssille. Jos te olette kuruja tässä hommassa jo, niin te teette te harjoitustyön, teillä menee siihen ehkä 2 tuntia, jos te osaatte asiat. Jos ette osaa, niin sitten menee paljon kauan. Pitää opetella vielä. Eli kaikki tekee harkan. Mitään tenttiä tai sen sellaista ei ole. Ja mikään muu tällä kurssilla ei ole pakollista kuin se harkka. Mä kerron siitä kohta tarkemmin. Eli täällä on kaikenlaista luentomateriaalia ja kaikenlaisia tämmöisiä mikroluokkaohjausharjoitustehtäviä. Niitä ei ole pakko käydä, jos luulee, että selviää ilman. Mutta sitten jos luulee ja tulee ongelma ja kysyy multa ja vastaus on suoraan noissa matskuissa, niin mä vaan osoitan, että opettele lukemaan tuosta. Onko kaikki ilmoittautunut kurssille korppijärjestelmän kautta? Onko joku, joka ei ole vielä sitä tehnyt? Hyvä. Kurssilla on myös sitten ohjausryhmiä täällä korpissa. Eli tämmöisiä tavallisia luentoja ei ole kuin tämä yksi kappale. Kaikki muu luentomatsku, mahdolliset luentovideot on tuolla kurssin sivulla joko olemassa tai tulevat sinne sitä ajan myötä. Niin täällä on tämmöisiä ohjausryhmiä, joita on aina keskiviikkoisin, ensi viikosta alkaen kello 12-16. Että jos te nyt tarvitte tukea tämän kurssin aiheisiin liittyen joko noihin pääteohjaustehtäviin tai siihen varsinaiseen harjoitustyöhön, niin tämä on se paikka, jossa te saatte apua. Tuossa näkyy nyt, että sinne on ilmoittautuneita 71 kappaletta. Nämä ovat mikroluokassa, johon mahtuu 12 henkeä. Sinne mahdutaan silti. Teitä on tällä kurssilla yli 300 ihmistä. Teitä on nyt täällä paikalla ehkä 560 henkeä. Suurin osa ei näytä naamaansa ikinä missään, vaan tekee kotona tämän kurssin. Niin tapahtui syksyllä ja niin todennäköisesti tapahtuu nyttenkin, että tuutte tuonne ohjaamiseen vaan, jos te tarvitte ohjausta. Se ei ole siis millään tavalla pakollinen ja muuta, teidän ei tarvitse siellä käydä, jos ette tarvitse apua. Apua saa myös sitten sähköpostilla minulta, jos haluaa sitä kautta ohjausta. Mutta tuolla on ohjaaja paikalla, se ei ole minä, vaan on opiskelijaohjaaja, joka hallitsee kyllä nämä asiat oikein hyvin. Ja näitä on nyt sitten, onko näitä nyt sitten tuonne helmikuun loppuun asti on tarjolla. Sitten jos tulee tarvetta ton jälkeen, niin voidaan sitten katsoa, jos tarvii lisää. Mutta pyritään nyt siihen, että te saatte kaikki harjoitustyön tehtyä tuonne maaliskuun alkuun mennessä. Ja kurssin paketti. Et todennäköisesti tuolla ohjaustilaisuudessa, siellä on nyt ensi keskiviikkona, siellä on kaikista eniten porukkaa, kun me käydään komentoriviä. Sen jälkeen siellä on hiljaisempaa. Ainakin vanhan kokemuksen perusteella. Tämä kurssi on täysin mahdollista tehdä etäopiskeluna, koska ainut mikä on pakollista on se harjoitustyö. Niin te voitte olla ihan missä vaan, kunhan te pääsette verkkoon sijoittaa teidän tehtävän sinne, niin voi tehdä mistä käsin vaan. Etäopiskeluohjeessa ei ole mitään erikoista sanottu. Siellä vaan sanotaan, että käy materiaalit läpi ja tee harjoitustyö, niin sillä selviää. Materiaalina on kaikki tavara, mitä täällä kurssin kotisivulla on. Täällä on erikseen luentosivu. Täällä on linkitetty eri materiaaleista paketteja. Siellä on ensimmäisenä komentorivityöskentely, johon mennään tänään. Sitten HTML5 perusteita, CSS-perusteita, CSS-valitsimia, layout, asemointi, mediatyypit, mediakyselyt, www-lomakkeet, multimedia, Apache www-palvelija, www-sivujen käytettävyys ja esteettömyys. Täältä kun otetaan joku näistä, otetaan vaikka tämä HTML5 perusteet, niin sieltä löytyy yleensä sivun alussa, ei kaikissa sivuissa, mutta yleensä on joku videotallenne, joka on YouTubessa. Tästä saa videon pyörimään ja sitten kuulee ja näkee, että mitä minä olen tästä aiheesta joskus puhunut. Ja sitten on tämmöinen tekstipaketti, joka on käyty tuolla luennolla läpi. Täällä on kaikki tarpeellinen toivottavasti. Sitten näiden luentojen tueksi on niin sanottuja pääteohjauksia. Nimi tulee siitä, että nämä on aikoinaan vähän niin kuin ollut sellaisia tehtäviä, joita on tehty tuolla mikroluokassa sillä tavalla, että ohjaaja on paikalla. Mutta se ei niin kuin tarkoita, että teidän tarvitsee niitä siellä tehdä, vaan nämä voi tehdä missä vaan. Ja täällä on niin kuin tämmöiset vähän enemmän niin kuin kädestä pitäen annetut ohjeet sitten samoista aiheista, mitä niin kuin luennolla minä olen käsitellyt. Esimerkiksi nyt sitten vaikka HTML5-perusteista. Täällä on kerrotaan, että miten saadaan sopiva editori käyttöön ja sitten käydään juurta jaksaa, miten luodaan kansiot ja luodaan sivun rakennetta ja miten luodaan ensimmäinen sivu sinne, että kirjoita sitä sun tätä tänne ja näin poispäin. Nämä on semmoisia tehtäviä, että kun teette nämä, niin sitten osaatte tehdä se harjoitustyö. Kaikki, lähestulkoon kaikki, mitä harjoitustyössä tarvitaan, niin on käyty näissä läpi. Täältä löytyy suoraan vinkit ja ohjeet tavallaan, että miten tehdään mikäkin asia. Harjoitustyössä teidän pitää vaan se osata soveltaa sitten sen verran, että ette vaan apinoi suoraan täältä, vaan että siinä tämmöinen pieni oma prosessointi pitää käydä välissä. Että ei ihan voi mennä leikkaan liimaamalla, mutta aika pitkälle. Eli kannattaa nämä niin kuin käydä täältä läpi. Et jos ei jaksa luentoa kuunnella, niin yrittää edes katsoa tämän. Ja sitten kun tässä ei ottaa ymmärrä, niin sitten katsoo sieltä luennolta, että mitä siinä on sanottu tästä tarkemmin. Ja näiden lisäksi sitten on linkkejä maailmalle. Verkko on täynnä ohjeita ja asiaa siitä, että miten web-sivuja tehdään. Valitettavasti osa ohjeista on ihan pepasta, osa on sitten hyviä, että sitten jos luette jostain jonkun muun vinkkejä, niin kriittisesti kaikki ei ole oikein. Se, mikä on oikein, on toivottavasti täällä sivulla. Tietysti täällä voi olla virheitäkin. Jos löydätte oikeasti jonkun virheen tai puutteen, niin ilmoittakaa minulle, niin korjataan. Aina voi olla käynyt joku vahinko tuolla. Mutta esimerkiksi me tehdään täällä kurssilla sivuja käyttäen tämmöistä HTML5-merkkauskieltä, niin se tarkoittaa, että teidän dokumentin pitää noudattaa juuri tätä versiota HTML5-kielistä. Ja kun te katsotte verkosta jotain vinkkejä, siellä voi olla kaiken maailman eri variaatioihin vinkkejä, niin ei välttämättä päde tänne sitten. Eli tarkkana sen kanssa, kun googlailette jotain. Muuten kyllä kannattaa googlailla, koska apua löytyy aika paljon. Hyvä lähtöpaikka on tämmöinen sivusto kuin Mozilla Developer Network, että jos haluaa niin kuin lukea englanniksi kaikki asiat, mitä meillä tähän kurssiin liittyy, niin lukekaa täältä. MDN. Tähän on linkkejä tuolta materiaalista monestakin kohtaa. Tämä on laadukasta materiaalia. Mutta sitten taas esimerkiksi tämmöinen kuin V36, niin tämä ei ole. Googlaatte, niin monesti linkit vie tänne. Suuri osa täälläkin pätee, mutta täällä on paljon surkeasti esitettyä informaatiota. Älkää käyttäkö. Käyttäkää tuota MDN. Se on oikeasti hyvä. Sitten. Mihinkäs minä jäin täällä? Onko täällä vielä jotakin? Niin joo. Oli tuo materiaali ja ne on ohjaukset tosiaan. Ohjaukset vapaaehtoisia saa tulla, jos tarvii apua. Sitten on harjoitustyö. Eli kun web-kurssista on kyse, niin te toteutatte tämmöisen pienen web-sivuston. Ja siihen liittyy sitten myös tämmöisenä sivujuonteena tämmöinen komentorivikäyttötaito. Eli siinä on kaksi osaa harjoitustyössä. Te teette pienen jutun komentorivillä, joka on vähän niin kuin tavallaan samanlaista rakennetta kuin teidän web-sivussa, mutta se ei muuten liity millään tavalla siihen teidän web-sivuun. Siellä tehdään jotain kansiorakenteita ja muita, jotka on samoja, mitä teidän siinä web-sivustossa tarvitaan, mutta sille ei muuten ole mitään sen kanssa tekemistä. Ja harjoitustyö on jaettu kolmeen tasoon. Siellä on tavallaan annettu vaatimukset ykköstasolle, kolmostasolle ja vitostasolle, ja ne tarkoittaa suoraa arvosanaa. Että te toteutatte harjoitustyön ykköstason vaatimukset, jos te olette ne oikein tehneet, niin te saatte kurssista arvosanaksi 1. Sitten jos te toteutatte kolmostason, niin te saatte 3, ja jos te toteutatte vitosen, niin saatte 5. Jos toteutatte kolmosen tai vitosen vajaasti, niin sitten voitte saada 2 tai 4 myös. Eli te itse tavallaan, tässä kun te teette harjoitustyötä, te oikeastaan jo melkein tiedätte, mitä te saatte arvosanaksi siitä, kun vaan jaksatte tehdä kaikki vaatimukset, mitä sille on annettu. Harjoitustyöaihe tilataan semmoiselta koneelta, joka toivottavasti ei toimi nyt, sen ei kuulu toimia tällä hetkellä. Joo, se ei ole päällä vielä. Mä ilmoitan sitten, kun se kone on päällä. Eli tähän tulee semmoinen lomake, jossa teiltä kysytään nimi, sähköpostiosoite ja yliopiston käyttäjätunnus. Ja sen jälkeen se kone ruksuttaa 15 sekuntia, 30 sekuntia. Se tekee teille semmoisen massiivisen ison paketin, missä on materiaali, josta teidän pitää rakentaa sitten vaatimusten mukainen sivu. Se on noin 50 megatavua tavaraa. Siellä on kuvia ja videota ja kaikkea muuta siinä paketissa. Tallennatte sen paketin ja sitten luette tarkemmin harkkaohjetta, niin tiedätte, mitä sillä pitää tehdä. Ja tämä harjoitustyöaihe on voimassa 30 päivää. Sitten kun mä ilmoitan, ei vielä ensi viikolla, menee seuraavalla viikolla, kun tämä aukeaa. Te tilaatte työn sitten jonakin päivänä, niin se on siitä päivästä 30 päivää aikaa tehdä se työ. Sen jälkeen se vanhenee, ja sitä ei sen jälkeen oteta vastaan, vaan teidän pitää tilata uusi työ. Et se on tavallaan, siinä tulee se teidän tenttipäivämäärä sitten, mihin mennessä se pitää olla tehty. Jos käy niin, että tulee kiire ja muuta ja tekee harjoitustyö huonosti, saa vaan siitä se ykkösen, niin sitten voi myöhemmin tilata uuden aiheen ja tehdä vaan uuden ja sitten saa paremman arvosan. Näitä voitte tilata niin usein kuin tykkäätte, mutta se on aina se 30 päivää se yksi aihe voimassa, että uutta ei voi tilata ennen kuin se vanha on vanhentunut. Että jos tilaatte aiheen, että toteatte, että en mä tykkää tästä, niin että te voitte tilata uutta. Te otatte sen 30 päivää ja sitten saatte uuden, joka on kuitenkin melkein samalla kuin se vanha. Mutta voitte tällä nyt sitten taktikoida, että milloin haluatte tehdä oikein kunnolla sitten töitä, että ja miten tilaatte tämän. Että tämä kevään kurssi on nyt, tämä kestää tämän ensimmäisen periodin suurin piirtein, mutta sen jälkeen tästä tulee samasta kurssista tulee sinne verkkoversio sitten voimaan, jonne voi myös ilmoittautua ja sitten voi tehdä tätä harjoitustyötä ihan ensi syksyyn asti. Milloin vaan sen tilaakin sitten, mutta ohjauksia ei ole tarjolla sitten enää niin kuin ensimmäisen periodin jälkeen. Että sitten on tavallaan niin kuin vähän enemmän sähköpostituen tämmöisen tuen varassa. Eli sieltä tulee semmoinen chip-paketti, missä teillä on sitten materiaalia. Ja tässä on harjoitustyön vaatimuksia. Tätä ei mun kannata tässä nyt käydä niin tarkkaan läpi, koska tässä on asioita, joita te ette vielä oikeastaan ymmärrä välttämättä. Mutta teidän pitää lukea tätä ohjeistusta niin kuin piruraamatta. Jos sillä sanotaan, että asiat pitää tehdä näin, niin se tehdään just niin. Eikä sille, että ajattelin, no tämä nyt vähän tuntuu, että tämä on melkein sama kuin siellä. Ei kelpaa se melkein sama, vaan se pitää olla tehty just niin kuin täällä sanotaan. Tämä on vähän sama kuin jossain ohjelmointijutuissa, että jos teillä annetaan vaatimukset, että ohjelmointi pitää toimia näin, niin se pitää toimia sille eikä sinne päin. Eli tässä on tämmöisiä yleisiä vaatimuksia, mitkä kaikkien pitää täyttää. Jos näitä ei täytä, niin ei mene läpi. Tulee 0 harkasta. Komentorivin vaatimukset yleensä ja sitten on täällä erikseen ne tasokohtaiset vaatimukset, että mitä esimerkiksi ykköstasolla pitää olla. Näihin voi tulla nyt pieniä muutoksia. Sen takia se kone ei ole nyt käytössä, koska nämä on nyt viime syksyiset vaatimukset, niin mä teen sinne pieniä korjauksia, niin nämä elää nyt pikkasen tässä seuraavat pari viikkoa. Ja sitten laitetaan teille julki, mutta voitte nyt jo katsella, että mitä sieltä tuleman pitää. Että mitään ihmeellisiä muutoksia tähän vanhaan verrattuna ei tule. Taso 3 ja taso 5. Näyttää hirveän massiiviselta listalta ja muuta ja vaikealta. Mutta teillä on helpotuksena sitten. Meillä on tällainen tarkistuskone. Sitten kun te olette tilannut se aihe, niin se jää tuonne järjestelmän muistiin, se teidän aihe ja teidän vaatimukset. Niin sitten voitte, kun olette tehnyt sitä työtä, niin tulette tänne tarkistuskoneen sivulle. Täytätte tähän teidän tiedot ja tämä kone sanoo, että onko se ok se teidän sivu vai ei. Tämä tarkistaa melko lailla hyvin. Et jos tämä antaa teille niin kuin peukkua, että ykköstaso on täynnä, niin silloin 90% todennäköisellä teidän työ menee ykkösellä läpi. Samaan jos tämä sanoo, että tulee 3, niin erittäin todennäköisesti se tulee arvosanaksi 3 ja samoin jos 5. Mä en voi antaa 100% takuuta, koska aina mä löydän niistä vielä jotain lisäongelmia joskus, että se kone ei ole täydellinen koskaan. Mutta tätä korjaillaan tätä konetta sitten aina sen mukaan, kun mä löydän sitä puutteita, niin mä laitan sinne aina lisää sitten ominaisuuksia. Ja te voitte käyttää tätä sillä tavalla, että te voitte tarkistuttaa tällaisen työnne niin monta kertaa, kun te haluatte. Teette raakille ja syötätte sen tälle koneelle ja se sanoo, että tämmöinen ja tämmöinen puuttuu. Ja sitten voitte käyttää sitä tavallaan tarkistuslistana, okei, mä lisään sen ja tarkistan uudestaan. Eli teidän ei tarvitse niin kuin tavallaan kun tenttiin mennä, niin te olette sillä tentissä ja sitten jos se ette osaakaan, niin huono homma. Vaan te voitte tässä tavallaan opetella sitten samalla, kun te teette sitä työtä. Ja käytätte tätä konetta sparraajana siinä apuna. Varsinkin, koska harjoitustyön varsinainen palautus menee sitten sillä tavalla, että teidän pitää antaa se teidän aihe tälle koneelle. Ja sitten kun te koneen mielestä on hyväksyttävä, niin sitten se kone antaa teille sinne painikkeen, jota te voitte painaa, että palauta työ. Jos ette saa koneesta läpi ollenkaan, niin te ette pysty edes palauttamaan sitä työtä. Se on pakko ajaa tämän koneen läpi. Ja se ei käytännössä anna palauttaa sellaista, mistä tulee hylsy. Et sieltä tulee aina vähintään se ykkönen. Että hylsyjä ei pitäisi tulla kurssilta yhtä. Ellei siellä ole sitten jotain todella ihmeellistä. Mutta jos siellä tulee oikeasti hylsy, niin mä annan korjata sitä työtä sitten vielä sen jälkeen. Mutta ei vain nyt viime syksynäkään tulla sitten lopulta yhtään. Että kaikki saa ainakin se ykkösen. Että tämä kone on teidän ystävä ja myös vihollinen, että sitä pitää nyt sitten uskoa vaan, kun se sanoo, että jotain on pielessä. Jos olette ihan 100% varmoja, että se kone väittää väärin, niin sitten laittakaa minulle viestiä, että tämmöisellä tunnuksella katsoitte tämmöistä työtä, että kone väittää näin, mutta olette 100% varmoja, että se ei pidä paikkaansa. Sitten mä tarkistan, että onko kone väärässä. Se joskus voi olla, mutta aika harva. Tai sitten saatte sinne semmoisen sivun annettu, että se menee nurin koko kone, kaatuu ja tulee joku massiivinen virheilmoitus. Sitten ilmoitatte mulle heti, että te olette silloin keksineet jotakin tosi ovelaa uutta, että saatte sen nurin. Mutta sitäkin aina joku sai aikaan. Syksyllä, tämä kone tehtiin syksyllä, niin silloin se tietysti vähän oli niin kuin epästabiili, niin nyt se on aika hyvässä kunnossa. Ok, mutta mä laitan viestejä teille tästä harjoitustyöstä ja sitten tästä koneesta, jos näissä jotakin olennaista tulee tässä näin. Ja näitä voi olla ihmetellä sillä ohjauksessa sitten kanssa, että jos te tavallaan teette harjoitustyötä ja sitten joku virhe, mistä kone sanoo, että tämä ei nyt vaan mennä ja ettekä osaa korjata, niin tuutte ohjauksiin ja sitten siellä katsotaan, että miten se korjataan. Sitten se saadaan kuntoon. Olkohan täällä muuta? No tuossa on mun yhteystiedot vielä, että jos tarvii minua tavoitella, niin käyttäkää sähköpostia tommi.j.lahtonen@juu.fi. Työhuone on AGC522.3, mutta sieltä tavoittaa satunnaisesti. Puhelimellakin voi yrittää, mutta mieluummin ei. En tiedä, pystynkö aina vastaamaan sähköpostiin sitten vastaan, kun kerkeen. Että se toimii ihan hyvin. Olikohan siinä yleinen puoli? Herääkö kysymyksiä nyt, että miten täällä toimitaan? Eli katselette materiaalia kurssin sivulta, teette pääteohjaustehtäviä ja sitten kun harjoitustyöaihe julkaistaan, niin sitten alatte tehdä sitä. Kerro. Se on ihan täysin joustavaa. 30 päivää siitä, kun sä tilaat aiheen. Kyllä. Oikeastaan ainut takaraja on, että tämän lukukauden puolella pitäisi saada palautettua. Kun sitten taas tulee lukuvuosi vaihtuu, niin sitten voi olla jotain siinä vaiheessa. Niin en uskalla luvata sen pitemmälle, mutta todennäköisesti voi koko vuoden loppuun asti. Mutta en lupaa varmaksi muuta kuin heinäkuun loppuun. Että silleen ei ole tarkkaa. Että se on ihan tarkoituksen omastakin, että te palautatte niitä vähän sitten, kun teille sopii, koska mä oon helisemässä sitten, jos mulle tulee 300 kerralla niitä, niin mä en pysty niitä ihan hetkessä katsoa. Vaikka mä niitä koneella tarkistankin, mutta siinä mun pitää tarkistaa niitä vähän muutenkin, niin mulla menee aina tovi jokaiseen työhön. Ja ei mielellään saada kaikkia kerralla. Onko muuta? Jos ei, niin sitten mennään tuonne komentoriviin. Eli tästä löytyy tuonne luentomatsku nyt tuommoisesta osoitteesta, kun apromit.jyfi/itkp1011/luennot/cli. CLI, Command Line Interface. Tässä sivun alussa on linkitetty kaikenlaista lisämateriaalia, jota voi käyttää, jos haluaa. Komentorivistä löytyy maailmalta muutenkin hirvittävän paljon informaatiota. Tätä ei koske se ongelma niin kuin web-sivujen tekemistä, että olisi niin kauheasti huonoa ja hyvää. Tietysti on eri laatusta, mutta yleensä ei nyt kauhean pielessä on näissä perusasioissa. Jos haluaa kokeilla, jos teillä on siinä läppäreitä ja muuten, niin tuosta vaan menette tuonne JS Linux-emulaattoriin, vaikka saman tien niin pääsette kokeilemaan tässä luennon aikana. Täältä löytyy viime syksynä pietty luento, joka oli kahdessa osassa tavallaan tämä sama yleispuhe, kun mä nyt teille pidin, ja sitten komentorivi alkua, ja sitten on loppuosa erillisenä luentona. Täältä voi näitä jo kahtella. Mä laitan tähän nyt sitten korvaan tuon alkuosan ainakin tämän päivän taltioinnille, jos tuo tallennusjärjestelmä nyt pelaa tuossa, niin. Mutta se voi olla, että tämä jälkimmäinen puolisko pysyy täällä, että mä en sitä nyt puhu turhaan uudestaan, kun ei se ole muuttunut miksikään. Eli siellä on luentovideoita valmiina jo. Ensin paikallisista järjestelmistä. Eli mitä te tarvitte täällä, että teillä pitää olla teidän W-asema olemassa. Jos ei ole salasana UFI-palvelussa aktivoinut www-käyttöä, niin se on nyt mentävä aktivoimaan heti. Se tarvitaan. Ja samaten sillä pitää olla sitten suorakäyttökoneiden eli Unixien käyttöoikeus aktivoitu myös. Et se pitää löytyä. Nämä kaksi pitää nyt tehdä heti. Ja sitten teidän pitää päästä kotoa tietysti teidän verkkolevyasemaan, U-asemaan, V-asemaan käsiksi. Tai ei nyt ole ihan pakko, jos tekee täällä kaikki, mutta se nyt helpottaa kummasti, voi kotoakin tehdä ja tallennella tuonne. Eli teidän pitää noi jutut katsoa, että saatte kuntoon. Eli asennatte VPN-yhteyden tai sitten käytätte WinSCP-ohjelmaa tiedostojen siirtoa. Nämä asiat käydään tarkemmin läpi sillä ITKP101-kurssilla. Mä en nyt mene niihin tässä sen paremmin. Ja noilla ohjeilla pääsee kyllä alkuun kanssa. Eli tietokone- ja tietoverkot työvälineiden kurssilla tulee kaikki nämä paikallisjutut. Mennään itse asiaan, eli komentorivi. Vitsi, tässä on kyllä tämä huono näppis. Komentorivi näyttää joltakin tuommoiselta esimerkiksi, jos ette ole koskaan nähnyt, niin nyt näette. Mikä se on? Komentorivi on siis yksi tämmöinen tapa ohjata sitä tietokonetta. Käyttöliittymä. hyvin vanha sellainen. Ei ole ihan reikäkorttiaikaa, vaan vähän sen jälkeen, joskus 70-luvulla kehitetty on komentorivi. Ja jostain kumman syystä se on meillä edelleen käytössä. Ja siihen on syynsä, koska se on aika tehokas tuota käyttöliittymä omalla tavalla. Eli tälle komentoriville annetaan käskyjä, joilla voidaan hallita sitä tietokonetta. Eli kun mäkin tässä nyt äsken kirjoitin tuohon dir ja painan enter, niin se on komento, joka antaa listauksen tiedostosta. Komentorivin ongelma on se, että siinä pitää muistaa nämä komennot. Tai sitten pitää jostakin osata hakea, että mikä komento tekee mitäkin. Se vaatii pikkasen enemmän muistia kuin graafinen käyttöliittymä, josta voi aina hiirtä heiluttamalla kaivella jotakin toimintoa jostakin. Ei tarvitse muistaa niin paljon. Mutta loppujen lopuksi se, mitä täällä tarvii muistaa, on aika vähän. Muistaa komennon ja sitten muistetaan, että komennon muoto on aina tietty. Eli me kirjoitetaan sille komentoriville aina se komentosana. Ja sitten sen perään annetaan tämmöisiä niin sanottuja vipuja ja parametreja, jotka vaikuttaa siihen, että mitä se komento tekee. Ja tässä on olennaista nyt sitten välilyönti. Eli esimerkiksi mä kirjoitan tänne tämän komennon dir, jos mä haluan antaa sille jonkun tämmöisen parametrin, niin mä pistän välilyönnin sen komennon jälkeen. Tämä komentorivi-ympäristö ymmärtää siitä, että kun on välilyönti, niin se erottaa aina komennon ja eri parametrit toisistaan. Me ei voida kirjoittaa yhteen pötköön kaikenlaista, koska sitten se kuvittelee, että se on yhteen sama komennon nime. Dir kautta p. Eli dir-välilyönti kautta p on esimerkiksi tässä ympäristössä. Tämä kautta p on tämmöinen vipu, joka vaikuttaa siihen, miten tuo dir-komento toimii. Ja se tekee nyt tässä tapauksessa sen, että se pysäyttää tuon listauksen aina näytön välein. Sitten me voimme aina painaa välilyöntiä ja se menee eteenpäin. Tai voidaan ajatella vielä tällä tavalla yksinkertaisemmin se komento, että se on aina se komento ja sitten välilyönti, että mille se tehdään se komento. Se on joku tiedoston nimi tai joku muu asia, mikä annetaan sille vaan parametrina. Eli tee jotain, välilyönti, ja mille tehdään. Se on se yksinkertaisin versio. Tuommoisia vipuja, niin kuin mä tuossa äsken käytin, niin niitä ei välttämättä tarvita. Te voitte ajatella, että tämmöinen vipu on vähän niin kuin sama asia, kuin esimerkiksi mulla on tässä selaaja ja menen täältä Tools ja Options-valikkoon ja vaihdan täältä jotain asetusta tähän ohjelmaan liittyen. Niin se vipu on sama idea tuossa komentorivillä. Tai sitten komento on sellaista muotoa, että annetaan se komento, sitten kerrotaan, että miten tehdään ja mille tehdään. Tai että mille tiedostolle tehdään ja mikä on se, sitten se tulostiedosto. Se on aina tämmöistä samaa muotoa. Se on aina se komento alussa ja sitten on erilaisia niin sanottuja parametreja, jotka on tiedoston nimiä tai jotain muuta. Mutta simppelimmillään komento on aina pelkästään se komennon nimi. Se ei välttämättä tarvi mitään parametria, niin kuin esimerkiksi nyt tämä dir. Mä kirjoitan vaan dir, niin se antaa tästä tietystä kansiosta mulle tiedostolistauksen, mutta jos mä kirjoitan dir-välilyönti, vaikka nyt searches, tuolla on sen niminen kansio, niin nyt se antaa mulle listauksen sitten, että mitä siellä kansiossa on. Että joitakin komentoja voi käyttää ilman parametria tai parametrien kanssa. No, me päästään noihin vielä tarkemmin kohta. Aina tapellaan sitä, kumpi on parempi, komentorivi vai graafinen käyttöliittymä. Tosikuruthan käyttää molempia. Tehdään aina sillä, millä on nopeampi tehdä tai helpompi tehdä joku asia, niin käytetään siihen soveltuvaa käyttöliittymää. Valitettavaa on sitten, että jotkut on liian juuttuneita vaan tähän graafiseen puoleen, niin he sitten joutuu tekemään enemmän töitä joskus. Eli command line GLI versus graphical user interface GUI. Komentorivi on vaikeampi oppia alussa, vaatii enemmän muistamista. Graafinen käyttöliittymä on helpompi. Mutta graafisessa käyttöliittymässä on vähän se, että siellä voi jokaisen ohjelman käyttöliittymä voi olla vähän erilainen. mutta komentariville ne on aina samanlaisia. Te opitte tavallaan käyttämään yhtä ohjelmaa komentariville, niin sillä samalla logiikalla te voitte käyttää sitten ihan mitä tahansa muutakin ohjelmaa. Mutta graafisessa käyttöliittymässä siellä voi olla ohjelmissa aina erilaiset valikot ja niin poispäin. Onneksi ne ei ihan täysin ole. Eli siellä on tietysti vakioitu, että meillä on aina file-valikko vasemmassa laidassa ensimmäisenä, ja sitten siellä on tallentaminen ja niin poispäin. Ne löytyy tavallaan tietyt asiat aina samoista paikoista. Mutta kukaan ei estä meitä tekemästä semmoista graafista ohjelmaa, jossa laitettaisikin file-valikko ihan väärään paikkaan. Siitä ei kovin suosittu tule kyllä sitä ohjelmasta sen jälkeen, mutta se voidaan tehdä. Komentarivillekin voidaan tehdä tosi kummallisia ohjelmia, mutta ei niistä käytetä suosittuja, jos ne toimisi samalla logiikalla kuin muut. No, monia jo on helppoa graafissa käyttöliittymässä. Me vaan käynnistellään ohjelmia sinne ja vaihdellaan ikkunoita ja muita, mutta komentariville se on hankalaa. Sekin onnistuu siellä, mutta me ei mennä ehkä tällä kurssilla siihen kausi. Se voi olla, no ei se tavallaan ole sen vaikeampaa kuin tuolla. Käynnistää montaa ohjelmaa, mutta se, että sitten saadaan niitä kontrolloitua siellä, niin se on hankalampaa. Nopeus, no tämä on vähän tämmöinen suhteellinen käsite. Ja niin kauan kun liikutellaan hiirtä ja haetaan sille jotain asioita, niin se on periaatteessa vähän hiasta, mutta jos komentarille kirjoittaa nopeasti, niin se on nopeampi. Komentarivi antaa myös enemmän kontrollia. Eli kun meillä on hyviä komentariviohjelmia, niin me voidaan tehdä niille sellaisia asioita, joita tavallaan se ohjelman tekijä tai niiden ohjelmien tekijät, joita meillä siellä komentarilla on käytössä, niin ei koskaan tullut edes ajatelleeksi sitä, miten niitä käytetään. Mutta graafisessa ohjelmassa on vähän se, että me tehdään vaikka kuvankäsittelyohjelma. Jos me halutaan sinne vaikka tehdä 100 kuvalle joku operaatio kerralla, niin ei se onnistu, jollei se ohjelman tekijä ole tavallaan miettinyt, että miten se siellä tehdään. Mutta komentarivillä taas meillä voi olla ohjelma, joka käsittelee yksittäistä kuvaa, mutta me voidaan silti helposti tehdä se sama operaatio 100 tai 1000 tai vaikka kuinka monelle, koska se on komentariviohjelma, me pystytään ohjaamaan sitä sitten ihan eri tavalla. Voidaan tehdä joku oma tämmöinen komentojono tai tämmöinen skripti, joka pullauttaa sitten asian miljoonalle tiedostolle kerralla. Siinä vaiheessa, kun joku tekee sitä graafisessa käyttöliittymässä, niin me ollaan jo kaukana tuolla ulkomailla lomalla. Komentorivi vaatii resursseja vähän. Se on siis sillä tavalla tehokas, koska siinä ei ole mitään graafista. Kaikki, mikä on tuosta graafista, niin se vaatii tehoa koneelta enemmän. Ja tosiaan tuommoinen skriptaus on helppoa sitten tuolla. Me ei mennä tällä kurssilla nyt siihen. Mutta kaikki te, jotka nyt ainakin täällä IT-tiedekunnassa jatkatte tämän kurssin jälkeen, niin toivottavasti tuutte tutuiksi kaiken maailman komentojonojen ja skriptien kanssa vielä. Ainakin ohjelmointikurssilla tuutte. Ilman niitä olisi taas hirveän vaikeaa. Etäkäyttö. No se onnistuu tänä päivänä kyllä molemmissa kohtalaisen hyvin. Ei se tuossa graafisessa käyttöliittymässä välttämättä niin helppoa ole, mutta esimerkiksi kaikenlaisia palvelimia ja muita, niitä ylläpidetään käytännössä tuon komentorivin kautta. Tietokantapalvelimia, web-palvelimia ja muita, niin ne on komentorivi käyttöliittymällä, hoidetaan niiden ylläpidot. Ne on Unix, Linux-pohjaisia koneita, lähestulkoon kaikki. Ja vaikka olisi Windows-pohjaisia, niin siltikin niissä käytetään komentoriviä. Meilläkin Windows-tuki tuolla komentarivillä naputtaa paljon asioita käyttöön, vaikka onkin tavallaan tämmöinen graafinen puoli on tavallaan se ykkönen. Molemmissa on puolensa. Tuossa on aika hyvä toi lause. Graphical user interfaces make easy tasks easy, while command line interfaces make difficult tasks possible. Tuo kuvaa aika hyvin tätä. Että jos tulee mieleen, että ei niin kuin pystyisi sillä graafisella puolella tekemään jotain, se kannattaa selvittää, löytyykö siihen komentarivityökalu, koska sillä se saattaa onnistua. Yllättäen hyvinkin vielä. Komentariviin törmätään. Nyt esimerkiksi tämä, mitä mä tässä näytin, tämä on Windowsin komentokehote. Tämä on vähän vanha-aikainen, tämä command prompti. Täältä löytyy sitten modernimpi PowerShellikin, onkohan se tähän asennettu. Jep. Et jos pitää Windows-puolella tehdä komentariville jotain, niin käyttäkää ennemmin tätä. Tämä osaa paljon paremmin kaikkia temppuja kuin tuo vanha command prompti. Mieluummin tuota. Mutta se, mitä me käytetään tällä kurssilla enimmäkseen, me käytetään noita meidän Unix, Linux-koneita tämmöisen pääteyhteyden kautta. Eli puhutaan tämmöistä sellikäytöstä. Palataan tuohon nimitykseen vielä myöhemmin. Jos teillä on Mackejä, niin niissä on Apple-terminaali, joka on käytännössä aika lailla sama kuin tämä meidän Unix Linux-koneiden päätekäyttö, niin Apple osaa Apple-terminaalin samat asiat, koska Apple on oikeasti, se on oikeasti tämmöinen Linuxi pohjimmiltaan. Sitten joidenkin ohjelmien yhteydessä, esimerkiksi just AutoCAD R, jolla tehdään tilastotiedettä, MATLABia, kaikki tietokannan hallintajärjestelmät, LaTeX, ohjelmointityökalut, näissä tulee kommenttirivien jatkuvasti vastaan. Ei pysty välttämään. Esimerkiksi jos tilastojuttuja tekee, niin monesti opetetaan SPSS, mutta R on hyvä vaihtoehto, että mä itse tarttuisin ensimmäisenä R. Se on paljon selkeämpi. Se SPSS on hirvittävän hankala oloinen heti, kun se on niin täynnä kaikenlaista hämmentävää, mutta R tuttelee mukavasti komentoja. Mutta me tosiaan käytetään tätä yliopiston Linux-koneita. Niihin teillä on kaikilla pääsy ja samanlainen ympäristö. Eli me ei oikeastaan tätä Windows-puolta täällä käydä. Mä tässä jossain vaiheessa näytän vaan listausta, että miten komennot eroavat näiden ympäristöjen välillä, mutta kaikki toimintalogiikka on samaa kuitenkin. Jos te opitte tuolla Linux-ympäristössä käyttämään komentoriviä, niin te osaatte kaikissa muissakin sitten käyttää sitä kyllä. Tuossa on vielä noita komentorivihyötyjä mainittu näitä. Mä taisin tuossa jo vähän sanoakin, että se on vasta nopeata ja muuta. Esimerkiksi mä päivitin neljä eri palvelinta tuossa niin kuin viisi minuuttia ennen tätä luentoa komentoriville. Ihan näppärästi ja nopeasti. Joo, ei tossakaan mitään uutta. Sama. Sitten on vielä oikeasti semmoisia asioita, mitä graafisessa käyttöliittymässä ei pysty tekemään. Esimerkiksi tämmöinen käsite kuin putkitus. Sitä ei vaan pysty tekemään tuolla. Se on sellainen juttu, missä me yhdistetään erilaisia komentoja niin kuin tavallaan pötköksi. Yksi komento tekee jotain ja sen tuotos annetaan seuraavalle komennolle, joka tekee sille jotain. Ja se annetaan seuraavalle komennolle, se tekee jotain. Graafisessa ympäristössä tehdään sillä tavalla, että me otetaan ohjelma, tehdään sille jotain, tallennetaan tiedosto, avataan se toisessa ohjelmassa, tehdään jotain, tallennetaan, avataan kolmannessa ohjelmassa. Komentoriville se voidaan kirjoittaa yhdeksi komennoksi ja sitten lähteä kahville ja homma on valmis sitten, kun ollaan tultu takaisin. Sitä ei pysty tekemään muulla kuin komentoriville. Ja komentoriville voidaan yleensä helposti käsitellä useita tiedostoja kerralla päinvastoin kuin sitten taas jossain vastaavassa graafisessa ympäristössä. Ja toiminto- ja komentohistoria, se voidaan katsoa kohta ja sitten noin komentojonot. Siinä on jotain esimerkkejä, mitä kaikkea voi esimerkiksi tehdä. Mutta kaikki, josta tulee ohjelmoijia, niin tehdään osattavaa komentori. Se on pakko. No, mä tässä jo mainittinkin, puhuin tämmöistä Linuxista ja Unixeista. Jos se kuulosti hebrealta, niin tässä on selitys. Eli Unix ja Linux on käyttöjärjestelmä. Siinä niin kuin Windows tai esimerkiksi Android teidän puhelimissa. Suurimmalla osalla Android-puhelin ja se Android on oikeasti Linux. Et jos siihen teidän puhelimeen asennetaan komentorivi, niin siellä toimii samat komennot kuin mitä me tällä kurssilla käytetään. Ne on siellä olemassa jo. Mut se on vaan se komentorivi on teiltä piilotettu siinä puhelimessa. Sitä ei vaan haluta tarjota teille sitä suoraan. Mutta sen saa sinne, kyllä. Että voi vaikka puhelimella harjoitella. Ja muita tämmöisiä käyttöjärjestelmiä, jotka kaikki tavallaan kuuluu tämän Unix-perheen sisään. Tosiaan on Linux, Android, NetBSD, HPUX, Solaris ja Macin käyttöjärjestelmä. Ne on kaikki pohjimmiltaan Unix-järjestelmiä. Pieniä eroja sillä tavalla jossakin toiminnoissa, mutta jos ajatellaan tämmöisen niin kuin tavallisen käyttäjän komentorivitarpeita, niin kaikissa toimii ihan tismalleen samat koneet, ihan tismalleen samalla tavalla. Ja Nämä Unix on alun perin jo monen käyttäjän käyttöjärjestelmä, päinvastoin kuin Windows, jossa se on kankeeta, että sitä samaa konetta pystyisi niin kuin esimerkiksi yhtä aikaa käyttämään kaksi käyttäjää, niin ei oikein passa. Mutta nyt esimerkiksi nämä koneet, mitä te täällä meillä käytätte, siellä on kaksi konetta tuolla jossain palvelinhuoneessa. Siellä on sellainen kone kuin Halava ja sellainen kuin kone kuin Jalava, ja te voitte kaikki käyttää niitä yhtä aikaa. No problem. Ja näin on ollut jo 70-luvusta lähtien. Et se komentorivi, mitä me nyt käytetään, se on ollut 70-luvulla lähtien ismalleen samat komennot oikeastaan, mitä me käydään täällä läpi. Ja samalla tavalla käytetään. Ainut vaan, että silloin 70-luvulla, jos siellä oli 100 ihmistä yhtä aikaa siinä samalla palvelulla, niin me käytiin kahvilla aina välillä, kun me kirjoitettiin yksi merkki sinne ja odotellaan, että se ilmestyy sinne seuraava. Se oli vähän hiasta silloin. Itse asiassa 90-luvullakin oli vielä. Verkot oli hitaita ja koneet oli hitaita. Muistan joskus olleeni hieman kypsä, kun oli hidasta. Mutta nyt ne on niin nopeita, ettei ole mitään ongelmaa. Unixia ja Linuxia voi käyttää graafisena. Ei tarvitse kuvitella, että se on pelkästään tämmöinen komentorivi, vaan ihan samanlainen kuin kaikki muutkin graafiset käyttöliittymät. Että ja voi olla joku työpöytä, missä on ikoneita ja niin poispäin. Ihan niin kuin Windowsissa, ei siinä ole mitään olennaista eroa siihen. Mutta me ei nyt käydä sitä puolta tällä kurssilla. Eli teillä on kaikilla käyttäjätunnustanne yliopiston palvelimiin. Niin me nyt ruvetaan etäkäyttämään sitten yhtä tämmöistä palvelinta komentoriville. Me tarvitaan tähän tämmöinen niin sanottu asiakasohjelma. Eli semmoinen ohjelma, jolla me voidaan ottaa tämmöinen pääteyhteys nyt siihen palvelimeen. Tämä sana pääte tulee siitä, että joskus ennen vanhaan oli ihan erikseen. Täälläkin yliopistolla oli niin sanottuja päätteitä tuolla käytävillä. Se oli vaan musta ruutu ja sitten te kirjaudutte sinne sisään ja saitte komentoriviä ja menitte lukemaan sähköpostia. 90-luvulla kaikki luki sähköpostinsa komentoriville täällä. Eikä siinä ollut mitään ihmeellistä. Opiskeli mitä tahansa ainetta, niin kaikki luki komentorivin kautta sähköpostinsa. Mä luen edelleen. Että kun te laitte mulle sähköpostia ja laitte siihen kun kivan kuva, niin mä en välttämättä näe sitä. Mua ei välttämättä kiinnosta nähdä sitä. Mitä erikseen päättää, että haluanko mä katsoa sen kivan kuvan. Mua kiinnostaa vaan se teksti, mitä te olette laittanut sinne. Ja kannattaa muistaa, että kaikki ei lue sähköpostia edelleenkään niin kuin jonkun Gmailin web-liittymän kautta. Varsinkin täällä yliopistolla on vanhoja jääriä, jotka käyttää tämmöistä pääteyhteyttä ja lukee siellä posteja. Siinä on omat etunsa. Se on erittäin nopeita, kun siihen on tottunut. Ei tarvitse ladata hitaasti mitään massiivista tavaraa verkon ylittäjiä. Ja on myös erittäin tietoturvallista. Ei mitään hämminkiä tule, vaikka mitä tuupaa laittaisitte, niin ei haittaa. No, me tarvitaan nyt se pääteohjelma. Esimerkiksi tämmöinen kuin putty. Tuossa on linkki paikkaan, mistä saatte sen omalle koneelle. Tai voi olla kitty, löytyy tuolta mikrologista jommalla kummalla nimellä. On tuossa suoraan puttu, joka toivottavasti toimii. Oh, minkähän virheen se siellä antoi. Sieltä tulikin kitty oikeasti. Otetaanpas toi vielä pois, mä pääs käynnistän sen tuolta. No, eikö se nyt tulekaan sieltä. Uskotaan, että otetaan toi. No joo, kyllä tuo näyttää oikealta. Siinä lukee putty, mutta se on mulla kitty. Kitty kuitenkin oikeasti. Mutta teillä se löytyy täältä normistarttivalikosta kyllä. Täältä All Programsin alta löytyy putty tai kitty nimellä. Niin. Käynnistetään tuo ohjelma, niin siitä tulee joku tämän näköinen ikkuna. Ei se ole välttämättä ihan saman näköinen, riippuu vähän mikä versio tästä ohjelmasta. Mutta tämä on tämmöinen niin sanottu pääteohjelma, joka ottaa SSH-pääteyhteyden meidän palvelimeen. Tässä on connection-typeja erilaisia tarjolla. Silloin 90-luvulla käytettiin tämmöistä niin kuin telnet, mutta sillä ei toivottavasti pääse tänä päivänä oikeastaan yhtään mihinkään, koska se on täysin tietoturvaton, mutta SSH on se, mitä on käytetty viimeiset parikymmentä vuotta. Se on niin kuin tänne salattu yhteys, että kaikki mitä siinä liikkuu sitten tuossa yhteydessä, niin se on salattua, ei sitä pysty kukaan vakoilemaan. Toi pitää olla valittuna. Ja sitten me halutaan kirjoittaa tähän sen palvelimen nimi, mihin me halutaan ottaa yhteys. Esimerkiksi halava.ccjyfi. Toinen vaihtoehto on jalava.ccjyfi. Siinä on ne, mitä teille on tarjolla. Sitten otetaan vaan open. Katsotaan, sanooko se mulle kohta jotain. Mihinkäs se nyt siellä jumisi? Onko tässä nyt jotain kummallista? Tämä on keskiikko, ei siellä pitäisi olla koneiden huollossakaan vielä tähän aikaan. No, miksei sieltä tule mitään? Kokeillaan, otetaan täältä. Huomaatteko, että tässä on vähän erinäköinen toi. Tämä on nyt se puttu ja kitty. Ei ole ihan samannäköinen, mutta just samat asiat täällä on. Haava CCGyfi. Ja oli jotain erikoista nyt tuossa. Open. No niin, nyt on parempi. Ensimmäistä kertaa, kun otatte SSH-pääteyhteyttä meidän palvelimiin, niin sieltä tulee tämmöinen varoitus, että tämän palvelimen avainta ei ole tallennettu nyt tänne, että ootko ihan varma, että tämä palvelin on se, mikä se väittää olevansa. Ja sitten siinä näytetään tämmöistä hebreaa. No, me uskomme, me olemme tällä hetkellä varmoja, että se on se oikea. Ja mä sanon tähän, yes. Ja ton jälkeen, kun ottaa uudestaan näitä yhteyksiä, niin tota samaa kyselyä ei pitäisi tulla, jos siis olen samalla koneella, mistä otan tämän yhteyden. Se jäi niin kuin tuonne talteen. Mutta jos tulee semmoinen herja, sieltä voi tulla semmoinen herja, että palvelimen avain on muuttunut. Tässä voi olla nyt joku häkkeri välissä. Sitten täytyy kaksi kertaa miettiä, että voisiko siinä nyt olla joku häkkeri oikeasti, vai oletteko tehnyt jotain muuta, tai onko tehty jotain muuta, mikä olisi voinut muuttaa sen palvelimen tunnisteen erilaiseksi. Eli periaatteessa tässä voi jo yrittää joku häkkeri esiintyä tuona halavakoneena. Mutta sillä ei ole sitä oikeaa avainta siellä, minkä mä nyt hyväksyn tuonne talteen. Tämä ohjelma pitäisi seuraavalla kerralla huomata, että jos siinä joku muu väittää eri avaimella olevansa se. Me tiedetään, että jos joku yrittää puijata meitä, ei pitäisi tulla semmoista herjaa. Lähinnä jos ne pistää uudelleen asennukseen koko kone ja hukkaa sen avaimen sieltä, niin sitten tulee kaikille se herja. Sitten pyydetään käyttäjätunnus ja sitten se pyytää sen jälkeen muuta salasana. Tämä normi yliopiston tunnus salasana. Ja sen jälkeen ollaan täällä sisällä. Mä voisin suurentaa vähän. Otetaan tuolta vasemmasta ylänurkasta pääsee muuttamaan puttuasetuksia. Ja täältä löytyy Window-valikosta löytyy Appearance. Ja täällä on kirjasin. Pistetään täällä vähän isompaa kokoa. Ja täällä voi myös katsoa, että täällä on tämmöinen kuin translation, mitä täällä lukee. Niin tuossa Remote Characters, että sillä nyt ei ole tällä kurssilla merkitystä, mutta muilla kursseilla voi olla, että tässä olisi ehkä parempi käyttää tämmöistä kuin UTF-8. Laitetaan sekin nyt sinne. Jokohan te nyt saatte tuosta vähän selvää. Ja mahtuu just näytölle. Suureni pikkasen. Tällä kurssilla ei sillä Characterisetillä tosiaan väliä, mutta sitten kun teette noita muita web-ohjelmointikursseja ja muita, niin siellä käytetään näistä UTF-8, niin se kannattaa sitten siinä vaiheessa muuttaa. Se huomaa, että jos se on väärin, niin Ö ja Ä esimerkiksi ei toimi kunnolla, jos siinä on joku sotku tuon merkistön kanssa. Eli nyt mulla on yhteys sinne johonkin, jonnekin tuonne palvelinsaliin olevaan koneeseen. Kaikki mitä mä tässä kirjoitan, niin lähtee verkon kautta sinne ja se tulkkaa sitten se kone siellä, ne mitä mä kirjoitan, niin tämmöiseksi komennoksi. Ehkä. Kirjoitan ls ja painan enteriä, niin se on vähän sama kuin se dir, mitä mä kirjoitin äsken tuolla Windowsin puolella. Mitäs mulla siinä luentomatskussa nyt olikaan tähän sitten sanottu? Joo, tuossa vielä kerrataan tätä sanaa pääte. Tai käytetään myös sanaa konsoli tai terminaali. Ne kaikki tarkoittaa vaan tämmöistä ohjelmaa tänä päivänä. Peruja siitä, kun ennen vanha oli tämmöisiä päätelaitteita, jos ei ollut mitään muuta kuin näppis eessä. Ja se otti aina suoraan yhteyden tämmöiseen koneeseen. Tuossa mainitaan nuo merkistötkin. Voi sanoa, että tuo UTF-8 on siellä. Sitten muuta ihmeellistä tässä ei oikeastaan ole. Se oli tuo varmistusdialogi ja niin poispäin. No nyt tuossa, kun mulla on tuo komentarivi esillä, niin sitten voidaan hiiri unohtaa kokonaan. Sitä ei voi käyttää siinä oikeastaan mihinkään. Mä voin periaatteessa maalata jotain tekstiä siinä ikkunassa, mutta se niin kuin tavallaan se halavakone ei tiedä siitä mitään. Se voi, tavallaan tällä Windows-puolella voi maalata sitä tekstiä ja kopioida sitä ja muuta, mutta sekään ei tapahdu ihan niin kuin normaaliohjelmissa, että jos te olette tottunut painamaan Ctrl-C, että se kopioi maalaton teksti, niin se ei toimi tuossa päätteessä, koska Ctrl-C tarkoittaa tässä pääteympäristössä jotain ihan muuta kuin kopiointi. Käytännössä puttussa kopiointi tapahtuu vaan kun maalaat, niin se kopioi automaattisesti leikepöydälle se maalaton hiiren vasemmalla. Sitten jos painatte oikeeta, niin sitten se liittää sen suoraan siihen puttuun, että tarkkana. Nämä on peruja siitä näistä tämmöisistä Unix-koneiden graafisista käyttöympäristöistä, jossa tämä on perinteisesti toiminut vähän niin kuin tähän tapaan, että oikea näppäin on suoraan liitä. Silloin kun kirjaudutaan sinne koneeseen sisälle, niin sillä saattaa tulla tämmöinen message of the day, mutta mullakaan esimerkiksi ei tullut mitään tekstiä siihen, mutta siellä voi lukea jotain tällaisia informaatioita. Nämä on enemmänkin siltä ajalta ehkä nyt, kun ihmiset luki posteja vielä enemmän tuolla komentariympäristössä. Ja sen jälkeen se jää vaan odottamaan sitten komentoja. Ai niin, kun se ei nyt toiminut täällä, mun pitää ottaa taas tuonne toiselle puolelle. Eli tässä on nyt niin sanottu komentokehote. Tämä voi eri ympäristöissä olla vähän erinäköinen. Mutta täällä meillä se nyt on yleensä näin, että siinä näkyy teidän oma tunnus, ja sitten @-merkki ja sitten se koneen nimi. Eli kun mä otin halava koneeseen yhteyteen, niin sen lukee halava. Sitten siinä on jotain muita merkkejä ja viimeisenä yleensä toi dollarimerkki. Ja sitten siinä sen jälkeen näkyy tämä kursori, joka ottaa sitten, että mä kirjoitan jotain. Nämä, mitä tässä alussa näkyy, niin ne voi olla milloin mitäkin missäkin ympäristössä. Mutta olennaista on, että siinä on joku kursori ottamassa multa komentoja. Mä vaan painan enterin ja se vaan vaihtaa riviin. Eli niin kuin tuossa ehkä kävi ilmi, niin kirjoitetaan komentoja, painetaan enteriä, niin se tulkkaa sen sitten. Nyt kannattaa huomata sitten tämmöisiä, varsinkin nyt joka ei ole koskaan näitä käyttänyt, niin hämää eniten se, että kun kirjoitetaan komento, painetaan enteriä, niin sitten sieltä ei välttämättä ei tulostu mitään. Mutta se on oletuksena niin kuin monessa komentariohjelmassa niin, että jos mitään ei tulosteta, niin kaikki on ok. Vaan silloin, jos tulee joku virhe, niin tulostetaan jotakin näkyville. Tai jos se komento on semmoinen, jonka on tarkoituskin tulostaa. Joku dir tai ls, jonka on tarkoituskin tulostaa mulle siihen näkyville hakemistolistaus, tiedostolistaus, niin silloin se tietysti näytetään. Mutta jos mä haluan esimerkiksi, että mä vaikka muutan kuvatiedoston muodosta toiseen, muutan JPG-kuvatiedoston PNG-kuvatiedostoksi, ei siitä ole tarpeellista tulostaa mitään. Ja kun kaikki on ok, niin ei tule mitään. Olisikohan mulla tuossa itse asiassa olemassa semmoinen, mä voisin näyttää. Onko mulla täällä joku kuva? Onhan siellä. Mä kirjoitin siinä komennon, joka muutti kaavio.png-nimisen tiedoston JPG-muotoon. Kuka olisi tehnyt yhtä nopeasti graafisessa käyttöliittymässä? Käsi ylös. Ei kukaan. Ja koska siinä ei ollut mitään olennaista tulostettavaa, niin se ei sano mulle mitään. Mulla on vaan tuolla nyt sitten tuommoinen tiedosto kuin kaavio.jpg. Joo, mä sählään tässä. Siellä on tiedosto, josta näkyy, että se on tehty kello 13.14. Tai esimerkiksi tuossa, kun mä sähläsin komentojen kanssa, niin sitten siinä tuli virheilmoitusta ja muuta jo heti. Yritin LS-komennolla ottaa listausta vaan tietystä tiedostosta, kun mä kirjoitin sen tiedoston nimen väärin. Mä kirjoitin tuon LS-AL-kaavio. Siellä ei ole sen nimistä tiedostoa, niin sitten se antaa mulle virheen. Eli oletus on, että mitään ei välttämättä näytetä. Ei kannata hämääntyä siitä. Esimerkiksi jos mä haluan luoda tänne nyt uuden kansion, niin se tehdään tämmöisellä komennolla kuin mkdir. Sitten välilyönti ja sitten annetaan se kansion nimi, mikä pitää luoda. ITKP1011. Onkohan mulla tuollaisen nimi, niin on kohta se selviä. On. Mennäänpä sinne. Silloin kun mä kirjaudun tähän järjestelmään sisään, niin nämä komennot, mitä mä kirjoitan, niin ne tapahtuu tämmöisessä, puhutaan oletushakemistosta. Eli mä sijaitsen tässä järjestelmässä aina jossakin tietyssä kansiossa. Se on vähän sama asia kuin, että mulla olisi tiedostojen hallinta. Ja otetaan tuolta ja selailen sitten jotain tiettyä kansiota täällä. Vaikka nyt, no ei toi ole hyvä, kun siellä jokin on mitään. Vaikka tuolla on jotakin. No nyt Firefox-kansio, niin mulla näkyy tavallaan se Firefox-kansion listaus tässä, niin mä voisin nyt operoida näille tiedostojen kanssa jotain. Se on tavallaan sama idea täällä komentoriville, että mä sijaitsen aina jossakin, ja sitten kun mä oletuksena teen jotakin, niin ne kohdistuu niihin tiedostoihin, jotka on siinä samassa kansiossa. Ja nyt kun mä haluan vaihtaa kansiota, niin se tapahtuu tällaisella komennolla kuin cd, change directory. Sanotaan cd-välilyönti ja se kansion nimi, mihin mä haluan siirtyä. Mä siirryn sinne, niin huomatkaa, toi komentokehote muuttui nyt. Siinä näkyy tuossa alussa, että kautta ITKP1011 se näyttää, että missä kansiossa mä sijaitsen. Se on ihan hyvä, että se näkyy siellä. Mutta mitään muuta vastetta ei tullut tästä komennosta. Siinä näkyy vaan tuossa kehotteessa, että mä muutin paikkaa, mutta se ei sanonut mitään esimerkiksi, että ok, vaihdettu kansio. Ei tule mitään sellaista. Samalla tavalla nyt, jos mä teen tänne kansion. Luento 1 vaikka. Se tuli sinne. Mitään se ei sano, että ok, onnistu. Mutta jos mä yritän olla se uudestaan, niin nyt se sanoo, koska se on virhe, koska siellä on jo sellainen, niin se ilmoittaa, että okei, se ei voi tehdä uudestaan. Eli kun tehdään tämmöisiä kansioita tai tiedostojen kopiointeja ja muita, niin mitään ei, kaikki kun menee ok, niin ne vaan menee rivi kerrallaan tonne ja mitään vastinetta ei tule. Tämä tavallaan sotii vasten sitä, että opetellaan tekemään käyttöliittymiä ja muuten, että aina pitäisi käyttäjälle antaa joku vaste siitä, että nyt on niin kuin homma on tehty ok. Mutta se on tässä ympäristössä vaan toimii näin, koska sitten kun me halutaan esimerkiksi yhdistää näitä komentoja ja kaikkia muita, niin tavallaan kaikki ylimääräinen tulostaminen, niin se on niin kuin haitaksi. Koska me vaan halutaan tehdä se tietty tehtävä ja sitten vaan jos tulee virhe, niin halutaan se tuloste sieltä ehkä johonkin. Tähän tottuu kyllä. Sitten huomataan, että täällä Unix-ympäristössä isoilla ja pienillä kirjaimilla on merkitystä. Koskee komentojen nimiä ja koskee myös tiedostojen nimiä. Windowsissa sillä ei ole mitään väliä, miten te laitatte isoja ja pieniä kirjaimia tiedostojen nimiä ja muihin. Mutta sitten kun se siirrette sen tiedoston tänne Unix-puolelle, niin täällä sillä onkin. Niin kannattaa oikeastaan nyt jo opetella, että kuvittelee, että aina kaikkialla niillä olisi merkitystä. Varsinkin jos olette ohjelmoijia, niin se on syytä muistaa, että ne on merkityksellisiä oikeasti useimmissa ympäristöissä. Jos mä kirjoitan nyt vaikka ton ls tänne, sillä mä pistän isoa l tuohon, niin se sanoo, että command not found, sellaista ei ole. Mutta Windows-puolella olisin kirjoittanut se dir isolla, niin se jo toimii ihan täysin. Täällä ei. Samalta jos mä nyt yritän luoda ton luento yksi kanssa, sillä tavalla, että ensimmäinen kirja onkin iso L. Sinne menee ihan hienosti. Siellä mulla näkyy, siellä on luento 1 ja luento 1 kaksi kertaa. Toinen on isolla kirjaimella, toinen ei. Oho, mitä se nyt miettii? Erikoista, kylläpä se jäi jumiin. No, nyt tämä, kuitenkin tämä tiedoston rakenne, missä mä täällä olen, niin se on sama kuin mun uusen. Että mulla on täällä komentorivillä tuolla halavassa on samat tiedostot kuin mun U-asemalla. Että jos täältä etsitään, nyt täällä pitäisi olla se ITKP101 kansio tuossa. Ja siellä on nyt se luento 1 kansio, jonka mä tein äsken, kello 13.17. Ja sitten siinä on toi äskenen, minkä mä tein sillä isolla alkukirjaimella. Niin se Windows näyttää sen tämmöisenä suttuna täällä, kun se ei oikeasti niin kuin, se ei osaa erotella näitä kunnolla. Niin se vaikuttaa nyt valitettavasti tällä tavalla tänne vinkkupuolelle. Mutta täällä Unix-puolella se toimii niinku ihan niin kuin pitääkin. Tuossa näette myös sitten, mitä annetaan komennolle erilaisia parametreja, eli vipuja. Eli kun mä kirjoitan se ls ihan normaalisti, niin se antoi mulle listauksen tuolla tavalla. Se listasi kaikki tiedostot tuohon niin kuin samalle riville niin pitkälle kuin mahtuu. Eikä mitään muuta informaatiota kuin tiedostojen nimet. Sitten jos mä haluan niistä jotain tarkempaa informaatiota, esimerkiksi milloin ne on tehty ja muuta, niin mun pitää tälle ls-komennolle kertoa jotenkin, että näytän nyt vähän jotain ekstraa. Ja Unix-ympäristössä puhutaan parametreista, vivuista, niin ne annetaan aina sillä tavalla, että siinä on ensimmäinen merkki on viiva tai kaksi viivaa, jompikumpi näistä. Ja sitten on joku tämmöinen tietty parametri, josta pitää tietää vaan, että mitä se tekee esimerkiksi. Viiva L. Se antaa listauksen, joka on melkein samanlainen kuin tuo mun viiva AL. AL tulosti vähän enemmän. Tämä on nyt se, mikä vaatii sitä joko sitä muistia tai sitten joku tapa, että pitää tietää, että mitä vipuja tämä LS-komento ymmärtää. Jos mä en tiedä niitä etukäteen, niin täällä on olemassa tämmöinen komento kuin man, niin kuin manuaali. Man, välilyönti ja sitten komento. Ups, heijaa, sieltä rupeaa tulemaan sitten tämmöistä informaatiota, eli ohjeet tästä, että mitä tämä LS-komento ymmärtää tämmöisiä erilaisia parametreja, että miten sitä käytetään, että mitä se tekee. Ja nyt kun mä painan nuoli alaspäin, niin tämä rupeaa listaamaan näitä tietoja. Tässä on nyt se ongelma, että jos ette ole ennen tämmöisiä manuaalisivuja koskaan lukenut, niin tämä on pikkasen ehkä hankala aluksi ymmärtää. Täällä aina aluksi kerrotaan synopsis, eli miten tavallaan se komento toimii. Sanotaan, että hakasulkeissa option tarkoittaa, että ne on tämmöisiä erilaisia vipuja voidaan antaa teille ensin. Ja niitä voi tulla sitten määrätön määrä tässä. Ja sitten on hakasulkeissa file. Eli mä voin, tämmöinen hakasulkeissa oleva ei ole pakollista. Eli mä voin ajaa tämän komennon ls ilman mitään parametria, niin kuin mä oon tässä tehnyt. Tai sitten mä annan sille jonkun tiedoston tai kansion nimen, niin sitten se antaa tavallaan listauksen joko sitä kansiosta tai sitten vaan sen tiedoston kohdalta. Eli hakasulkeet tarkoittaa täällä tämmöistä, että ei pakollista. Ja sitten tässä on kerrottu näitä erilaisia vipuja, mitä se ymmärtää. Esimerkiksi käytin sitä viiva aata siellä. Do not ignore entry starting with piste. Eli oletuksena se ei näytä semmoisia kansioita, joiden nimi alkaa pisteellä. Ne on tämmöisiä erikoiskansioita tuolla, palataan siihen kohta. Niin pistetään viiva a, niin se näyttää nekin siellä. Sitten siellä oli se viiva L, mitä minä käytin. Täällä on vaikka kuinka paljon näitä. Use a long listing format. Tarkoittaa käytännössä sitä, että se tulostaa vähän enemmän informaatiota sieltä. Ja täältä löytyy vaikka mitä kaikkea. Et jos mä saan sen harjoitustyön esimerkiksi kunnolliseen tasoon, niin siellä on Unixissa sitten myös eri tasoja. On ykkönen, kolmonen ja vitonen, niin ykkösestä selviää ilman, että osaa lukea näitä, mutta sitten kolmosessa ja vitosessa pitää osata ehkä jotain kaivaa. Joku vipu, että miten jollakin komennolla tehdään jotain, niin osata se katsoa täältä mahdollisesti. Katsotaan, miten se mulla onnistuu. Mutta kuulla voi lopettaa tämän. Sitten samat asiat voi löytää myös Googlella, jos on niin kuin siis graafinen käyttöliittymä siinä vieressä, että voi googlata, niin voi googlata, että vaikka Linux ja LS, niin sieltä tulee todennäköisesti se manuaalisivu ja kaikenlaisia muita helppejä sitten siihen liittyen, että sieltä voi myös katsoa. Mutta joskus voi olla niin, että ei ole kuin tämä käytössä, niin pitäisi ainakin tuo manuaali muistaa. Sitten jos ei muista ihan kunnolla mikä komento, niin voi sanoa man-k ja sitten pistää tähän vaikka hakusanan, directory. Ja sitten sieltä tulee hirveä lista kaikista ohjelmista, joiden kuvauksessa on sana directory. Sitten sieltä pitäisi yrittää kaivaa sitten se paremmin, mitä halutaan. Mutta Google on tässäkin tietysti vielä näppärämpi, jos pystyy sitä käyttämään. Tuon täällä esimerkiksi tämmöinen komento näkyy tuolla hyvin kuin rmd, delete your directory. Me palataan tässä vielä. Eli vipuja on näissä ohjelmissa ja yleensä ne vivut voi tällä tavalla yhdistää. Että mulla on vaan se yksi viiva ja sitten sinne ne molemmat vivut perässä. Mutta toimii myös tällä tavalla, että ne on kirjoitettu erikseen, että kummankin edessä on se viiva. Monessa ohjelmassa se menee näin, että siinä on aina se viiva ja se vipu. Sitten voi olla joskus, että ne vivut on sellaisia, että se vivun perässä pitää antaa sitten joku lisätieto vielä siihen. Tässä LS ei ole sellaisia, mutta jossain monimutkaisemmissa voi sitten olla. Esimerkiksi nyt, no joo, tuossa on mulla toi BV. Mä muunsin äsken sen kuvan eri kuvamuotoon. Se onnistuu tämmöisellä komennolla kuin convert. Niin tälle voidaan esimerkiksi antaa vipu, joka kertoo samalla, että mihin kokoon se muutetaan. Meniköhän se noin? Meni. Convert ymmärtää tämmöisen vivun kuin geometri, jolle voidaan sitten antaa lisätietona, että kuinka leveä ja korkea se kuva pitää olla. 200 kertaa 400. Sitten sillä seuraavana parametrina se kuva, joka muunnetaan, ja sitten se uuden kuvan nimi, joka voi olla sitten eri tiedostomuodossa tai samassa tiedostomuodossa, jos halutaan. Nyt voitte taas kuvitella, kuinka nopeaa tämä oli mulla niin tehdä tämmöinen muunnos tämmöiselle kuvalle. Ei edes tarvinnut hakea mitään kuvan käsittelyohjelmaa eikä mitään. Mulla on se kuva vaan tuolla ja mä sanon, että teen näin. Tämä osaa paljon muutakin tämä convert. Se osaa käytännössä kaiken mitä kuville tarvii ikinä tehdä. Eli erilaisia noita parametreja voidaan antaa. Tämä on vaan olennaista muistaa, että siellä on aina niitä välilyöntejä välissä. Aina komennon nimen jälkeen on välilyönti, sitten on parametri, sitten on aina välilyönti, parametri, välilyönti. Jos ei ole välilyöntejä, niin se aina mitä kirjoitetaan, niin se kuvitellaan aina yhdeksi komennoksi tai parametriksi. Sitten pari hyvää muistisääntöä. Eli mä sanoin tuossa niissä isoissa ja pienissä kirjaimissa on vähän eroja näiden ympäristöjen välillä. Niin, komentorivin käyttämisen kannalta on joskus vähän ongelma se, että jos tiedostossa on nimessä on välilyöntiä. Niin kuin mä sanoin, että välilyöntiä pitää olla siinä aina välissä. Entäs sitten, kun mulla on tiedosto, jonka nimessä on välilyönti? Se pitää käsitellä vähän erikoisella tavalla. Niin jos muistatte nyt heti, että älkää laittako sellaisia tiedostojen nimiä, joissa on välilyöntiä. Ohjelmoijat oppii muutenkin tämän kantapään kautta. Sitten jossain ympäristössä tulee aina ongelma, jos on välilyöntitiedoston nimessä. Se on parempi, että sitä ei siellä ole. Pääsee helpommalle. Ja toinen, mitä kannattaa välttää, on kaikki erikoismerkit ja skandinaaviset merkit, ä, ö, o, missä on potentiaalinen ongelma paikka. Liittyy vähän siihen, että meillä on erilaisia merkistöjä käytössä ja muuta, että onko meillä se ää kirjoitettu sinne UTF-8-merkistöllä vai jollakin muulla, niin sitten asiat voi näyttää vähän erilaisilta. Parempi, jos ei niitä käytä. Mutta jos nyt tuolla komentoriville pitää käyttää sitä tiedosto, jossa on nimessä välilyönti, niin mä voin tehdä esimerkiksi kansio, jonka nimessä on välilyönti. Mä sanon mkdir huono kansio. Mä laitan lainausmerkkien sisään tämän tiedoston nimen. Niin nyt mulla on siellä tommonen kansio, jonka nimi on huono kansio, ja siinä on se välilyönti välissä. Ja nyt jos mä haluan sille tehdä sitten jotain, annan sen parametrinä jollekin toiselle komennolle, vaikka rmdir, mä kirjoitan sen taas lainausmerkeissä. Tai sitten mä käytän sillä keno-viivaa sen välilyönnin edessä. Huono keno-välilyönti kansio. Ja yleensä kun kansioita käsitellään, niin niiden perään laitetaan myös sitten kauttaviiva. Et jos meidän pitää niin kuin tavallaan jotain kansiorakennetta ja muuta käydä läpi, niin kansiot erotellaan toisistaan aina kauttaviivamerkillä. Windows-puolella se on kenoviiva. Eli niin kuin toistepäin just tämä, mitä käytetään tuossa tuon välilyönnin takia. Toi poistaa nyt sitten multa tuon kansion. RMDIR tekee päinvastoin kuin MKDIR. Eli MKDIR eli niin kuin MakeDIR ja RMDIR on niin kuin RemoveDIR. Saadaan kansio pois. Joo, niin no sitten kun halutaan, jos halutaan lopettaa täällä toiminta, niin sitten on logout-komento, joka kirjaa mut pois tästä päätieyhteydestä. Tai exit voi myös toimia, mutta logout on se virallinen. Muistakaa se tehdä, ettei jää vahingossa yhteys päälle, mutta mä en tee nyt sitä vielä. Tarvitten sitä tässä. Sitten on kaikenlaisia komentoja täällä nyt annettu, mitä voitte testailla itse sitten, mitä ne tekee. Who am I? Kertoo kuka mä oon, jos mä oon vähän pihalla. Toivottavasti ainakin. Kappas mikään siellä nyt taas jumi erikoista. TJ Lahto. No niin, tulee se. Sitten täällä on myös sellaisia komentoja kuin esimerkiksi huu, mikä kertoo mulle, että ketä henkilöitä täällä on tällä hetkellä esimerkiksi linjoilla. Tai tupla V antaa vähän erinäköisen listauksen. Et siellä on monta ihmistä käyttää tällä hetkellä tuota halavakonetta. Ja tämmöinen vanha perinteinen komentohan oli Finger, jolla saattoi tutkia jonkun henkilön tietoja. Sieltä löytyy meikäläisestä, mikä on login name, nimi ja niin poispäin. Huomatkaa, mitäs mä tein tässä. Mä kirjoitin komennon Finger ja sitten annoin siihen käyttäjätunnuksen ja sitten mä pistin tuollaisen putkimerkin siihen perään. Ja sitten uuden komennon nimen. Tämä on nyt se putkitus, mistä mä mainitsin tuossa aikaisemmin. Eli Finger vaan tulostaa jotkut tiedot, mitä tuonne koneelle on minusta tallennettu. Mutta jos se on niin pitkä listaus, että se ei mahdu kerralla tähän näytölle, niin mä haluan jollakin tavalla pysäyttää sen listauksen. Niin silloin mä ohjaan tämän Finger-komennon tulostuksen putkimerkillä toiselle komennolle. Ja sitten on olemassa tämmöinen komento kuin less tai more, jotka molemmat pysäyttää yleensä tämän listauksen. Täällä on nyt just niin naftilla tässä, että toi, no se just pysäyttää toi lessi, se jää niin kuin odottamaan. Painetaan kuuta, niin se lopettaa. Et jos mä otan esimerkiksi, no joo, ei toikaan ole niin pitkä nyt. No katsotaan, keretäänkö tonne vielä. Mutta kaikenlaisia komentoja löytyy, ja Unixiin löytyy kaikenlaisia ihan hauskojakin komentoja. Hyvin vanhaa perua. Esimerkiksi tuolla Fingerillä ei tällä hetkellä tee niin kuin mitään, oikeastaan ei sillä ole mitään virkaa, mutta joskus 20 vuotta sitten siitä pystyy esimerkiksi katsomaan, että onko kaveri linjalla. Se kertoo, että onko se kirjautuneena sinne koneelle tällä hetkellä. Sitten voi aloittaa vaikka jonkun chatin sitten siinä. Jos te nyt chattaatte Facebookin mesellä, niin joskus aikoinaan me saatettiin chatata tuommoisessa Unix-ympäristössä. Siellä on ihan vastaavallaiset chatit ollut jo vuosikymmeniä sitten. Ei ole mitään uusia keksintöjä. Aikaa ennen IRC:tä jossakin on teille tuttu. Sekin on vanha systeemi. Sitten on erilaisia tämmöisiä merkintätapoja ja muita, mitä pitää ehkä ymmärtää, jos haluaa pärjätä tuolla. Et jos jossain on tämmöinen yhdistelmä kirjoitettu niin kuin CTRL-R tai CTRL+R, se tarkoittaa, että painetaan Ctrl-näppäintä ja sitten tuota kirjainta samaan aikaan. Tämä ei liity nyt pelkästään näihin Unix-ympäristöihin, vaan moneen muuhunkin. Ja joskus on käytetty tämmöistä tapaa, että siinä on tuo hattumerkki R, jossa niin kuin pitää oikein lyhyesti esittää jossakin editorissa esimerkiksi tuolla Unix-ympäristössä, niin se tarkoittaa Ctrl R. Ja samaan tapaan sitten Alt-R tai Alt+R. Sitten hämmentävämpi merkintä voi olla tämmöinen iso M-R. Se tarkoittaa tämmöistä metanäppäintä, jota ei oikein nykynäppäimistössä on, niitä oli niissä päätteissä ja muissa. Yleensä meidän pääteohjelmassa Alt-näppäin tarkoittaa samaa. Mutta jos ei, niin voidaan tehdä sillä tavalla, että painetaan ESC-näppäintä kerran ensin ja sitten se merkki. Et jos on M-R, niin voidaan painaa ESC ja R, niin se tekee sen saman yhdistelmän. Jompikumpi toimii, se alttitaito on ESCin kautta. Ja sana kursori, mä taisin sitä käyttää, kyllä se tarkoittaa sitä tekstin kohistinta. Sitten on tuossa ympäristössä muita tämmöisiä näppäyhdistelmiä, eli nyt tuossa sanotaan tämä niin kuin bus cell, eli tämä ympäristö, missä minä kirjoitan näitä nyt täällä, tai tämä, joka tulkitsee ne, se on niin sanottu cell, suomeksi kuori, ei kukaan käytä sitä sanaa suomeksi, puhutaan vaan sellistä. Eli se on tämmöinen komentotulkki, ja niitä on erilaisia, ja just tästä komentotulkista nyt riippuu vähän, että minkälaisia komentoja se ymmärtää. Et esimerkiksi Windowsin command prompt, se on niin kuin oma komentotulkkinsa, se PowerShell on yksi oma komentotulkkinsa. Sitten Linux Unix-ympäristöissä on erilaisia versioita komentotulkeista, ja bash on semmoinen yleisin. Teille pitäisi olla oletuksena kaikilla se bash, mutta voipi olla, että mulla ei ole itse asiassa. Mä voin sen käynnistää, että tuosta mä kirjoitan vaan bus, niin nyt mulla on ainakin bus-komentotulkki tässä käytössä. Mulla saattaa olla sen joku T-selli, vanhempi, tuolla oletuksena vielä käytössä. Et näissä on semmoisia pieniä vivahdeeroja, että mikä näistä on. Et jos te täällä totutte käyttää vaikka jotain näppäinlyhenteitä, niin sitten menette johonkin muuhun järjestelmään, ja siellä sattuisikin olemaan joku muu, niin se ei ehkä ihan toimi. Pitää tarkistaa sitten vaan, että onko se bassi vai joku muu. Niin tuossa komentorivillä nyt kun toimitaan, niin voi käyttää tämmöisiä näppäinlyhenteitä. Painaa kontrollia ja E:tä, niin se kohdistin palaa rivin alkuun. Ctrl A rivin loppuun. Ctrl L puhdistaa näytön. Esimerkiksi siinä tapauksessa, jos ajatte jonkun komennon, joka tuuppaa siihen näytölle jotakin tuupaa, jotain puuroa. Esimerkiksi yritätte lukea jonkun binääritiedoston siinä, niin sieltähän voi tulla vaikka mitä sotkoa, mikä ei oikein lukukelpoista, ja se voi sotkea tavallaan sen päätteen, niin Ctrl L putsaa sen. Aina jos näyttää, että on jotain sotkoa, niin Ctrl L voi kokeilla. Ctrl-Y tyhjentää rivin. Ctrl-H on sama kuin backspace-näppäin, eli tämä näppäin, mistä on oikein yläkulman näppäin. Joskus sitäkin tarvii erikseen. Ctrl-R selaa edellisiä komentoja. Ctrl-C tappaa suorituksessa olevan ohjelman. Niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin Ctrl-C ei voi käyttää kopiointiin tässä päätteessä, koska se tarkoittaa täällä jotain ihan muuta. Katsotaan tuosta vielä. Mä käytän nuolinäppäimiä suoraan. Mä pistän nuoli ylöspäin, niin täältä tulee komentoja, joita mä oon aikaisemmin kirjoittanut tällä koneella. Tässä näkyy kaikenlaista, mitä ei ole, niin kuin, mikä ei liity tähän luentoon ollenkaan, vaan jotain, mitä mä oon tehnyt myöhemmin. Eli kun kirjoitetaan yksi komento tänne, niin se painaa nuoli ylöspäin, niin mä saan aina sen edellisen komennon. Ja Ctrl-R:llä pystyy sitten kanssa täältä jollain hakusanalla hakemaan niitä, mutta yleensä riittää tämä nuoli ylöspäin. Saa aina se edellisen, ei tarvitse kirjoittaa kaikkea uudesta. Ja nyt toi Ctrl-C. Otetaan tota itse asiassa. Kirjoitan CD pelkästään. Se on semmoinen, mikä aina pelastaa mut kotihakemistoon. Eli sinne mihin mä kirjautossa tuun. Se palauttaa mut, olimme missä kansissa tahansa, niin aina sinne. Back to home. Nyt jos mä laitan tätä ls, putki ja less. Niin nyt se listaa mun kaikki tiedostot ja jää oottamaan tähän, että mä kelaan tätä alaspäin nuolella tai muulla. Nyt se mä panen Ctrl-C. Ai niin, kun se ei muuten tässä, ei muuten varmaan toimikaan. Ei toimikaan tässä. Minkäs muun komennon mä keksisin, minkä mä olisin preikata? Mikä? Ctrl-L tyhjentää, se päivittää näytön. Jos mä painan nyt Ctrl-L, niin se ei niinku tee mitään, koska tässä ei ole varsin mitään suttua. Et jos täällä olisi jotain ylimääräistä, niin mä ottaisin täältä vaikka less ja virus.doc. Se sanoo, että binary file. Hops. Niin tää vois jättää tuommoista suttua näytölle, niin Ctrl-L putsaisi sen. Mä painan täällä vaan Ctrl-L, niin se palauttaa tuonne ylös. En mä oikein saanut sieltä nyt semmoista suttua. Se voi tavallaan pistää sen ihan sekaisin. No, mutta jos joku komento vaan jää jumiin, niin Ctrl-C:llä voi sitä yrittää pätkästä, mutta se ei toi lessi ei tottele. Sleep 10. Ctrl-C poikkasi. Sleep jää odottamaan 10 sekuntia. Hyvä komento, vaikka se ei niinku mitään teekään. No se voisi olla niinku joku vaikka iso listaus tai joku muu, mikä pitäisi pätkästä, mutta kun se tulee aina niin nopeasti, mä en kerkeä sanoa Ctrl-C. Nyt se odottaa 10 sekuntia, kun painan Ctrl-C, niin se poikkasi sen siihen kohtaan. Ctrl-D sama kuin exit. Ctrl-Z liittyy siihen, että jos halutaan tehdä sitä oikeasti sitä monia jo. Että se jättää komennon sitten taustalla. Mutta te ette tuota nyt todennäköisesti tarvitse. Lähinnä jos teillä on joku juttu, vaikka mikä tekee jotain laskentaa tai muuta, kestää vaikka varttitunnin, niin sitten voitte painaa Ctrl-Z ja se jää taustalle. Ja sitten kun kärjätte sen jälkeen BG-komennon, niin se jatkaa sillä taustalla sitä suorittamista. Ja sitten voitte tehdä kaikkea muuta ja se vaan laskeskelee sillä taustalla ihan kiltisti. Mutta tähän liittyy lähinnä se, että te voitte vahingossa käyttää tuota Ctrl-Z:ta. Sitten ei kannata mennä niin kuin hämyyn, kun te vahingossa tuuppaatte sen tänne. Mulla on tuossa joku editori, mä painan Ctrl-Z. Ai niin, se ei tämäkään suostu tätä ottaa. Se ottaa sen huomioon. Mikäs muumalaisin laittaisi? Lessi. Saanko mä siitäkään tehtyä sen Ctrl-Z? No siitä sain, noniin. Tulee tuollainen teksti, joku hakasulkeessa 1 plus stopped, ja sitten siinä näkyy, että minkä komennon mä oon tavallaan ajanut. Siinä näkyy vähän muitakin parametreja kuin mitä mä kirjoitin tuonne. Siellä on joku tämmöinen alias tälle komennolle, että se oikeasti tekeekin vähän muuta. Niin nyt jos mä haluan palata siihen ohjelmaan, niin FG, nyt se palasi tänne listaukseen. Tai sitten mä kirjoitan täällä BG, nyt se jäi sinne taustalle ja ajoi siellä sen listauksen loppuun ja nyt sieltä tuli vain informaatio, että se lopetti nyt sen suorituksen sitten. Koska se listaus tietysti meni saman tien loppuun. Mutta jos se olisi ollut joku laskenta, niin se olisi tullut sitten joskus 10 minuutin päästä, että okei, nyt se on valmis. Et jos tulee tämän näköinen rivi, niin älkää huolestuko, jos se teidän ohjelma katosi, te olette vaan painanut vahingossa Ctrl-Z, niin kirjoitatte vaan FG, niin se palaa sinne takaisin. Ei paniikkia. Tässä muita, no noin on tommosia perus. Toinen paha on Ctrl-S. Sillä voi käydä sillä tavalla, että mä painoin Ctrl-S, ei tapahdu mitään. Ei tapahdu mitään. Ctrl-S on perua sieltä pääteajalta. Jos ei osannut tuota lessiä käyttää ja sinne päätteeseen kirjoitti jonkun, niin se tulee iso listaus nopeasti, niin voi painaa Ctrl-S ja pysäyttää sen listauksen. Sitten painetaan Ctrl-Q. Niin nyt sinne tuli kaikki, mitä mä räppäsin sinne. Kaikki, mitä mä kirjoitin, meni sinne, mutta mitä ei tullut näkyviin, niin kun se oli niin Ctrl-S:llä pysäytetty. Et jos tuntuu, että jää jumiin, niin aina voitte kokeilla Ctrl-Q:ta. Ei siitä ole mitään haittaa, vaikka se ei olisikaan niin tämän takia jumissa, vaan jostain muusta. Jos vahingossa vaan on sattunut painaa Ctrl-S, koska se on monella refleksiä, että tallennetaan vaikka jotain. Teette täällä jotain, ja sitten kuvittelee, että tallennetaan, mutta ai se ei ollutkaan Wordi, vaan se on tämä Unix, missä se menikin jumiin. Sitten Ctrl-Q:tamaan, niin homma lähtee taas liikkeelle. Ei tarvitse ihmetellä, että on tämä paskasysteemi, kun ei toimi, kun on vaan vähän painanut väärin, että sitä pääsee liikkeelle. Sitten erittäin hyvä on tabulaattori. Mä oon sitä tässä teidän huomaamatta käyttänytkin jo. Eli nyt kun kirjoitellaan tänne kaikkia näitä tiedostojen nimiä ja muita. Mennään tuonne ITK. Mä haluan mennä sinne ITKP101 kansi ja mä painan tabulaattoria tuossa, kun mä kirjoitin ITKP. Niin se täydentää mulle nyt sitten ensimmäisen sopivan tiedoston nimen. Mä painan uudestaan, niin sitten se antaa mulle vaihtoehdot, kun siellä tulee useampia niitä. Se ei tiennyt, että onko se toi pelkkä ITKP101 vai toi 1011. Pannaan toi ja mä voin painaa tabulaattorin vielä, niin nyt se vetää sen kauttaviivan siihen, että havaitaan, että se on kansi. Eli tätä tabulaattoria voi aina käyttää täällä. RMDIR. LU ja sitten mä painan tappia, niin se täydentää tuon loppuun. Ei tule kirjoitusvirheitä, koska tämä täydentää aina. Sitten varsinkin kun navigoidaan kansiorakenteissa ja muussa, mihin mä en nyt kerkeä tässä, mutta joudutte katsoa sen mun vanhan luennon, niin siellä aina kannattaa painaa tappia. Kirjoittaa vähän alkuun ja painaa tappia, niin se menee oikein. Eikä tarvitse ihmetellä sitten, mihin tulee se kirjoitusvirhe. Koska tällä se ei voi mennä väärin. Ja monessa muussakin yhteydessä täällä saattaa täydennellä tabulaattori kuin pelkästään komentorivillä. Että se ei ole ainut paikka. Tuossa on linkit noihin tarkempiin shortcutteihin, jos niitä haluaa vielä katsoa. Taas vielä, no noin erikoismerkit kannattaa katsoa vielä. Eli me tarvitaan täällä periaatteessa muutamaa tämmöistä erityistä merkkiä. Yksi on matomerkki, eli tilde, aalto, viiva, joka kirjoitetaan, kun painetaan Alt-GR, ja sen jälkeen painetaan välilyönti vielä perään. Eli matomerkki on semmoinen merkki, joka tulee tavallaan jonkun toisen merkin päälle. Sen saa esimerkiksi A-merkin päälle tai muuta, mutta kun me täällä käytetään pelkästään sitä, niin se pistetään välilyönnin päälle. Eli se on aina ensin tavallaan se merkki ja sitten se, jonka päälle se tulee. Se on manjaana. Siinä tulee N päälle tuo matomerkki. Tätä tarvitaan täällä. Mä näytän kohta, mitä se tarkoittaa. Sitten toinen on hattu, käret, joka toimii ihan tavallaan samalla tavalla, että painetaan ensin se merkki ja sitten se, minkä päälle se tulee, että onko se välilyönti tai joku muu. Lainausmerkkiä ja heittomerkkiä tarvitaan, niin kuin näette siinä tiedostojen nimissä esimerkiksi. Sitten huomatkaa, että heittomerkistä eroo gravis, eli vasemmalle kallistuva aksenttimerkki. Ne on kaksi eri asiaa. Äläkää vahingossakaan sekoittako niitä. Me ei tällä kurssilla tätä käytetä mihinkään, mutta jossain sopivassa paikassa, niin tämä aiheuttaa sen, että siinä voidaan suorittaa sitten tämän jälkeen kirjoitettu teksti jonain komentona. Siitä voi tulla jotakin hämminkiä, että älkää sekoittako tuota heittomerkkiä ja tätä gravista. Aaltosulkuja tarvitaan ehkä jossakin, ei ehkä nyt tällä kurssilla ohjelmoinnissa sitten myöhemmin. Mutta tuo putkimerkki tulikin tuossa, eli pystyviiva, tolppamerkki. Alt-GR ja vasen alakulma, niin sieltä saa tuon. Jos haluaa putkittaa komentoja yhteen, niin se on olennainen. Mutta tuo mato, katsotaan se vielä ja sitten mä päästän sen pois täältä. On vaikka LS ja sitten mato. Niin tämä antaa saman listauksen kuin mä sain tuolla LS-komennolla silloin, kun mä olin siinä kotihakemistossa. Mä oon nyt tuolla ITKP1011 kansiossa. Eli tuo mato tarkoittaa täällä omaa kotihakemistoa. Se on aina viittaus sinne. Jos halutaan viitata esimerkiksi johonkin tiedostoon, mikä on suoraan siellä omassa kotihakemistossa, niin voidaan sanoa mato kautta ja sitten se tiedoston nimi, vaikka nyt valokuvia, mikä näkyy tuossa olevan. Niin tällä voidaan viitata aina sinne. Ja sillä pääsee, voi sanoa CD-mato, samalla tavalla kuin pelkkä CD, niin se palauttaa aina tänne kotihakemistoon. Et se on niin kuin olennainen erikoismerkki täällä. Ja sitä tarvitaan esimerkiksi teidän kotisivun osoitteessa sitten, niin siinäkin näkyy mato. Ja sitten teidän käyttäjätunnus, niin se tulee tästä, koska se on täällä komentorilla ja se matomerkki tarkoittaa aina sitä, tavallaan sitä omaa kansiota. Ja sen takia se siellä web-sivun osoitteessakin kummittelee vielä, vaikka se on vähän silleen niin kuin turha, hankala merkki siellä olemassa. Muistakaa tuo. Olisikohan siinä nyt tälle päivälle? Saatte loput katsoa sitten sieltä videolta. Pistäkää postia, jos tulee jotakin kysymyksiä.